Dëgjuesi nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me tituj kryesor. Partia Socialiste në Shqipëri në rrugë për të fituar shumicën parlamentare. Antarësimi i Kosovës në Interpol do të ndihmonte në veçanti luftën kundër terrorizmit, vlerësojnë ekspertët. Presidenti Amerikan Donald Trump thyen traditën e iftarit në shtëpinë e parë. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Shqipëri, kur janë numëruar afro 40% e kutive të votimit, Partia Socialiste, kryeministrit Edi Rama rezulton të jetë fituese e qartë zgjedhjeve të së dielës, duke siguruar e vetme kontrollin e shumicës së parlamentit. Socialistët nga numërimi deri në orën 11 kanë marrë 51.8% të votave. Partia Socialiste është në një avantazh të theksuar me Partinë Demokratike të udhëhequr nga Lulzim Basha, raporton Zëri i Amerikës. Partia Demokratike nga të nat paraprake ka 29.4% të votave, gati 1 pikë më poshtë se në sjelljet e vitit 2013. Në rritje të ndjeshme është Lëvizja Socialiste për Integrim me gati 4.5 pikë më shumë krahasuar me sjelljet e 4 vjetave më parë. Ka rritur në 152 numri të vdekurve nga shpërtimi një cisternë me naftë në një autostradë në Pakistan. Është raportuar se fshatarët kanë qenë duke marrë naftën që rrjedhte nga cisterna e rrëzuar kur ajo ka shpërthyer në flak. Incidenti ka ndodhur të dielën në jug perëndim të qytetit Multan. 10 njerëz janë duke u trajtuar në spital, ndërsa disa viktima janë ndjegur për te njohjes, thanë zyrtarët. Ushtria e Pakistanit tha se ka dërguar helikopter për të ndihmuar evakuimin e të plagosur. Kryeministri i Pakistanit Nawaz Sharif ka ndërprer vizitën në Londër pas incidentit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thyer traditën gati 20 vjeçare duke mos organizuar darkën që shënon fundin e muajit të Ramazanit. Kjo darkë në shtëpinë e bardhë është mbajtur çdo vit që nga mandati i presidentit Bill Clinton. Në vend të saj, presidenti Trump dhe zonja e parë Melania kanë lëshuar një deklaratë duke uruar besimtarët musliman për festën e Fitr Bajramit. Kjo festë na kujton në rëndësinë e mëshirës dhe mëshurisë dhe vullnetit të mirë, than ata. Trump më herët është kritikuar disa herë për retorikën antimuslimane. Gjatë fushatës ai ka bërë thirrje për mbikëqyrjen e xhamive në SBA. Së paku 6 njerëz kanë vdekur pasi një anije pasagjerësh është fundosur në veri perëndim të Kolumbis. Autoritetet thanë se 133 njerëz janë shpëtuar, por se 16 vazhdojnë të jenë të zhdukur. Ania Almirante u mbyt pranë qytetit turistik Guatape. Disa të mbjetuar u ankuan se nuk u janë dhënë xhaketa shpëtimi. Presidenti kolumbian Juan Manuel Santos shkoi në vendin e ngjarjes për të vlerësuar personalisht situatën. Guatape është një qytet i njohur për sporte ujore dhe aktivitete rekreative. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me materialet të tjera. Procesi i antarësimit të Kosovës në organizatën ndërkombëtare të sigurisë Interpol pritet të përmbyllet gjatë këtij viti. Ekspertët e sigurisë thonë se antarësimi në këtë mekanizëm do të ndihmojë në veçanti luftën kundër terrorizmit. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Autoritetet në Kosovë presin që gjatë këti viti Kosova të jetë antare organizatës më të madhe të policisë në botë, Interpol. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, përfaqësues të Ministrisë Punëve të Brendshme, antarësimin në këtë mekanizëm të sigurisë e konsiderojnë të një rëndësie kapitale për vendin. Ministria e Punëve të Brendshme tani më është informuar se Komiteti Ekzekutiv i Interpolit ka vendosur që aplikimin e Republikës së Kosovës për antarësim në këtë institucion ta vë në agjendën e asamblesë përgjithshme që do të zhvillohet në Pekin të Kinës nga data 26 deri më 29 shtator të këtij viti. Zëvendës ministri në largim i punëve të brendshme Valdet Hoxha thotë se futja në agjendë për të votuar antarësimin e Kosovës në Interpol është një arritur e madhe, por që nuk mjafton vetëm kjo, nëse nuk do të ketë rezultat pozitiv.
Një nga agjencit, një nga mekanizmat që bën shkëmbimin e dhënave është një rëndësie kruciale, jo vetëm për vendin tonë, por për gjitha shteteve, dhe fati mirë që është vlerësu që dhe Kosova ndoshta mund tjetë edhe këtë vit si antar Interpolit nëse votohet gjithmonë, por që rëndësia kësaj është kapitale për vendin tonë, sepse po flasim për shkëmbim në kohë reale të informatave të ndjeshme dhe atyre inteligjente për ballë të atyre kërcënimeve që po përjetojnë në bota dhe sulmeve terroriste.
Antarësimi i Kosovës në Interpol, shton Hoxha, do të avanconte shumë kapacitetet e Kosovës në luftën kundër të gjitha krimeve, si dhe do të fuqizonte shtetësinë dhe subjektivitetin ndërkombëtar të vendit. Kosova kishte aplikuar për antarësim në Interpol edhe në prill të vitit 2015. Por që vitin e kaluar, kjo organizat kishte suspenduar aplikacionin e Kosovës për antarësim në këtë organizat ndërkombëtare. Mos antarësimi i Kosovës në këtë mekanizëm ishte theksuar nga ekspertë të sigurisë se po e bën më të vështirë dhe punën e Kosovës në luftimin e krimeve që të i kalojnë kufit shtetëror dhe mbi të gjitha ekstremizmin e dhunshëm. Burim Ramadani, drejtori Qendrës Kërkimore për Politikat të Sigurisë, thot për Radion Evropa e Lirë, se antarësimi i Kosovës në Interpol ndihmon në veçanti luftës kundër terrorizmit.
Sa i përket Interpolit, normalisht se Kosova është shumë e rëndësishme që të antarësohet në kuptimin e mundësisë më të lehtë të shkëmbimit të informacioneve. Sa i përket Europolit, kjo është çështje momentalisht e pamundur, sesa edhe dhe më tash ka shkëmbim të informacioneve, kryesisht përmes UNMIK-ut, por se një antarësim në Interpol i mundëson jo vetëm Kosovës, por shteteve tjera, antarët të Interpolit, që të kenë komunikim më direkt dhe më të shpejt me institucionet e Kosovës.
Policia e Kosovës, që nga themelimi i saj, ka vendosur bashkëpunim me Interpolin dhe Europolin për shkëmbimin e informatave, kryesisht përmes zyrës së administratës së kombëve të bashkuara, që ka trashëguar misionin e OKB-s në Kosovë pas ristrukturimit të tij. Dy institucionet ndërkombëtare të sigurisë, Europol dhe Interpol, janë mekanizmat më të rëndësishëm dhe njëra nga detyrat e tyre shtrihet në fushën e bashkëpunimit ndërkombëtar të policisë në luftimin e krimit të çdo lloji. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Rrymat fetare që kanë shenja të devijimit nga islami tradicional dhe që mbështeten nga vendet e lindjes së mesme kanë cenuar harmoninë brenda komunitetit musliman në Kosovë, thonë sociolog dhe ekspert të çështjeve të besimit islam. Sipas tyre, shenjat e shpërfaqura të islamofobisë në opinion janë të dëmshme. Kronike Bekim.